Miezaha foana ho fahala manompo an'i Jehovah. Inona no andro nafaly anao indrindra? Tamin'ny anao natao mariazy ve? Sa tamin'ny anao niteraka voalohany? Sa ny andro nanaovana batisa anao? Io ngamba no andro nafinaritra anao indrindra sady lehibe indrindra teo amin'ny fiainanao. Faly be koa ny lalasy anabavy tamin'io satria noporofonao fa tian'Andriamanitra amin'ny fonao sy ny tenanao sy ny sainao ary ny herinao manontolo ianao. Azy inoana fa tena nahafary anao ny nanompo an'i Jehovah nanomboka tamin'ny batisanao. Nahoana nefa no misy mpitory lasa tsy de faly intsony? Nahoana no tokony hafalantsika foana amin'ny manompo an'i Jehovah? Nahoana no misy tsy de faly intsony? Tena mahafaly ny hafatra momba ilay fanjakana, anisan'izany ilay fampanantenana hoe efa ho farana an'i Jehovah ity tontolo ratsy ity ary ho soloany tontolo vaovao. Manome tokoa ny Sefanya toko voalohany andiny fefatra ambin'ny folo hoe akaiky ny andro lehibe an'i Jehovah. Efa akaiky izy io sady manantona aingana dia aingana. Mety ho ela kokoa noho ny eritreretintsika nefa ilay andro ka lasa tsy falifaly intsony isika na lasa kamokamo manompo an'i Jehovah. Vao maika mahafaly antsika manompo an'i Jehovah rehefa miaraka amin'ny mpiray finoana isika. Ny fitondratena tsara ny mpanompo an'i Jehovah aza angamba no nahatonga antsika naraka ny fivavahana marina sy nandrisika antsika nompo azy. Ahoana nefa raha misy kristianina mahazo famaizana satria tsy nankatoa ny fitsipika Jehovah? Mety akivy ny olona sasany izany ka tsy ho faly intsony izy, indrindra raha nitoetra tsara ny mpanompo an'i Jehovah no nandrisika azy anaraka ny fivavahana marina. Mety hahatonga antsika tsy ho faly koa ny dokam-barotra. Izy ireny mantsy no ampiasain'ny tontolon'ny satana mba hahatonga antsika eritreritra hoe ilayntsika ny zavatra iray na dia tsy teny ilayntsika aza. Tadio anefa ilay tenin'i Jesosy hoe tsy misy mahay manompo tompo roa fa ndray ho ala ny ary ndray ho tiany na ndray hifikira ny ary ndray ho hamavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy ny harena ianareo. Matio toko fahaenina andinin'ny fahefatra amby roapolo. Tsy ho faly intsony isika raha sady manompo an'i Jehovah no mikatsaka harena eto amin'ity tontolo ity. Miravoravo amin'ilay Andriamanitra ny famonjena. Tsy hanavesatra antsika ny manompo an'i Jehovah raha tia azy isika. Tadio ilay tenin'i Jesosy hoe makanesa tia amiko anareo rehetra miasa mafy sy mavesatra entana fa amielombelona anareo aho. Entony izy io ka kamenara amiko fa malemy fanasy manery tena dia ho velombelona ianareo. Fa mora entina ny zokako ary maivana ny entako. Matio toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Mamelombelona sy mahafaly ny manaradian'i Kristy. Maro tokoa ny antony tokony hafalantsika mpanompon'i Jehovah. Andao sika andinika lafiny telo lehibe mahatonga antsika hiravirava amin'ilay Andriamanitra ny famonjenantsika. Habakoka toko fahatelo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Manompo an'ilay mpanome aina isika ary Andriamanitra falifaly izy. Fantatsika hoe le mpamorona ny nanome ainantsika. Tokony ho faly anompo azy foana ary sika na firy taona izay no nanaovana batisa antsika. Dinio ny tantarany Hektora izay efa mpiandraikitra mpitety faritany nandritra ny efapolo taona. Mbola tia manompo an'i Jehovah izy na dia efa fotsy volo aza. Salamo faharoa amby sivifolo andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Tsy afaka manompo firy izy satria marary ny vadiny. Mbola falifaly foana nefa izy. Hoy izy: malahelo fa me marary foana ny vadiko ary tsy mora ny mikarakara azy. Tsy ataoko sakana nefa izany fa miezaka mba ho faly foana manompo an'ilay tenin'Andriamanitra. Fantatro hoe tsy ho nisy ary tsy teo Jehovah ary misy antony matoa namorona ny olona izy. Izany dia efa antony teny itiavako azy sy hanompoko azy amin'ny fo manontolo. Miezaka mafy mba hazoto hitory sy hitadidy an'ireo zavatra mpanantenain'ilay fanjakana mba ho falifaly foana. Nanome ny sorom-panavotan'i Jehovah ka afaka n'io sambatra isika. Lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao ka nomeno ny zanany lahytokana mba tsy horingana izay rehetra maneho finoana azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Tia antsika Andriamanitra ka nanome an'i Jesosy ho sorona. Afaka ny voavela heloka sihana mandrakizay ary izay maneho finoana ny vidim-panavotana. Tokony hankasitraka lalina ny vidim-panavotana isika noho izany ka hiezaka kokoa faly manompo an'i Jehovah. Hoy Jesosy raha laharay an'i Meksika: nandevozin'ny asa taloha. Indraindray ny asa be nandritra ny ora maro isan'andro na dia tsy voatery nanao an'izany aza. Tia azo vola bebe koa tsy inona. Nianatra momba an'i Jehovah tateoriny ka fantatra hoe nomeno an'ny olombelona ny zanany malalany. Lasa tena tia hanompo an'i Jehovah ka nanoka tena ho azy. Efa valo amby roapolo taona ny asa tao amin'ilay orinasa nefa tapa-kevitra fa hiala ranompo manontolo andro. Nanompo an'i Jehovah ny taona maro Jesosy taorin'izay ary nahafinaritra azy izany. Sambatra isika satria madio fitondrantena. Tadidinao ve hoe nanao ahoana ny fiainanao tamin'ny ianao mbola tsy nalalan'i Jehovah? Nampatsiahan'ireo kristianina tany Roma ny apôstoly Paoly hoe mpanompon'ny niota izy ireo fahiny, saingy efa lasa mpanompon'ny fahamarinana. Lasa masina na madio izy ireo ka nanantena iaina mandrakizay. Romanina toko fahenina, andiny fahafitambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Miezaka ho masina koa isika. Tsy mahazo antsika raha ny loza manjo ny olona ratsy fitondratena sy maherisetra. Tena mahafaly izany. Dia nio ny tantaran'i Jaime. Tsy nino an'Andriamanitra izy sady nino ny evolisiona na fiovanamian-dalana. Nanao ady totondro koa izy. Nanomboka ny vory izy taty aoriana ary gaga fa nifankatia ny olona tao. Te iova izy ka tsy maintsy nivavaka mafy tamin'i Jehovah mba hampinino azy. Hoy Jaime. Lasa tsapako tsikelikely hoe misy Andriamanitra ary ray be fitiavana sy mamindra fo izy. Voara rehefa nankatò foana ny fitsipika Jehovah. Efa nisy namonoatra an'ireo niara-nanao ady totondro tamiko ohatr'izay raha tsy niova. Rehefa nanompo an'i Jehovah vao tena sambatra. Aza kivy mihitsy. Tokony hanao ahoana ary isika eo ampiandrasana ny faran'ity tontolo ratsy ity? Tadidio fa mamafo amin'ny fanasika ka hijinja fiainana mandrakizay. Aoka ary isika tsy ho sasatry ny manao ny tsara satria amin'ny fotoana voatondro ny hijinjantsika raha tsy reraka isika. Galatianina toko fahenina, andiny fahavalo sy fahasivy. Miareta fa manampy anao Jehovah. Miezaha koa hoanana an'ireo toetra anampy anao tafavoaka velona amin'ny fahoriana lehibe. Aoka ianao ho fahala manompo an'i Jehovah foana na dia misy fitsapana aza. Matiki fa hamalosoanao Andriamanitra raha miaritra ianao. Hita amin'ny mantsy hoe manompo azy ianao sady ti azy sy ny anarany. Hitovy amin'ny Davida mpanao salamo isika raha miezaka hanompo an'i Jehovah mpifaliana foana. Hoy izy, nataoko teo anatrehako mandrakarivo Jehovah. Tsy angozohozo satria izy eo ankavanako. Kofalo ny foko ary ravirava avokoa izay rehetra misy voninahitra tao anatiko. Andry fe izay koa ny nofoko. Salamo fahenina ambin'ny folo, andinin'ny fahavalo sy fahasivy. Tapitra ny lahatsoratra.